Andijon viloyatidan o'qituvchi va shifokorlar daxil 10 mingdan ziyod odam maxsus poyezdlarda Toshkent viloyatining To'ytepa, Bo'ka, Chinoz tumanlariga paxta terimiga safarbar etildi. Terimchilar so'nggi 5 kun davomida O'zbekiston temir yo'llari shirkatining poyezdlarida Toshkent viloyatiga tashildi. Poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi byudjet tashkilotlar xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar mahalla aholisidan tashkil topgan maxsus otryadlar Toshkent viloyatiga poyezdlarda paxtaga safarbar etildi.
Paxtachilarimizga targ'ibotimizni olib boraylik. Har bitta vagonda rahbari bo'ladi. Ana shu rahbarimizga bo'ysunamiz. Vagonlarda pastga tushmaymiz. Mahalla raislar, marhamat. Bog'cha mudiralari, maktab direktorlari, bo'lim boshqarmasi, hokim so'rayapti, tezroq kelinglar.
Andijon viloyat hokimligi rasmiylari esa mahalla-mahalla yurib, kimda kim paxtaga bormasa qishda uylariga gaz balonlari berilmasligi haqida ogohlantirgan.
Asha o'qituvchi, duxta, mahallada yoshi 60-55 yilgalar hamma bo'lgan. Bir kecha biz mahallada gap bo'ldi, kimga kim paxtaga yordam beramiz chiqmasa, propan gaz balonlari berilmaydi deb turibdi. Keyin qo'shnilar ham paxtaga chiqibdi.
Ayni paytda poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtagan. Buni oqibatida esa Andijondan Toshkentga taksi yo'l kirasi 2 baravar ortgan.
Andijondan Toshkentga boradigan yo'l kira 35 ming, 40 ming bo'ladigan bo'lsa, 70 ming bo'lib ketdi. Bu yerdan keladigan 100 ming, 100 ming so'm bo'lib ketdi.
Nima uchun?
Poyezd to'xtab qolganlik sababli. Poyezd to'xtab qoldi, poyezdni odam tashimayapti, faqat hashachilar ketyapti.
Bundan oldin ham Farg'ona viloyatidan 16 mingdan ziyod, Namangan viloyatidan 2 mingga yaqin va Surxondaryo viloyatidan 15 mingga yaqin nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda tashilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan topshirig'i bilan aholisi ko'p bo'lgan vodiy viloyatlarining korxona va tashkilotlari ishchi xizmatchilari uyushmagan aholi hisobidan hasharchilar otryadlari tashkil etilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan edi. Eslatamiz, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazgan majlisida
oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat
degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 20 sentyabr kuni BMTda qilgan chiqishida
sotrudnichestvo s mezhnarodnoy organizatsiyai truda приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда.
Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatni tag tomiri bilan yo'q qilish borasida amaliy tadbirlar olindi degan edi.